Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM esitlevad Ettevõtlusraadio. Eetris igal laupäeval kella 11-12. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Tere tulemast kuulama Investorite Liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nii on Mart Opmann.
Jah, ja mina olen kaasaohtud Sven Uusjärv.
Ja me veame tänast saadet. Tänane teema Ettevõtlusraadios on juhti ettevõtte muutused ning meie stuudiokülaline Virve Jõgeva, aktsiaselts Glomax juhatuse liige. Meil on täna saade, mis kannab juba erekorra numbrit 66. Me saated on järel kuulatavad Ettevõtlusraadio kodulehel, samuti Äripäeva raadio podcastis. Ja kuulajad kindlasti leiavad nii mõndagi kasuliku kuulamisel ja kaasamõtlemiseks. Täna räägime teemal juhti ettevõtte, aga ka muutustest, mis juhti ettevõttesse kaasa toob, kui toob. Enne tavapärane küsimus saate külalisele teenast raadiokuulajatele tuttavaks, mida tahaksid endast alustuseks öelda.
Aitäh kutsumast! Olen Virve Jõgeva ja olen tegutsenud tootmisjuhtimise valdkonnas üle 18 aasta. Alustasin 30 töötajaga väiksemas ettevõttes Sunorek, jõudes päris suure ettevõtte juurde Hilding Anders Baltic ligi 300 töötajaga. Ehk siis mul on kogemus nii Eesti omaniku väike ettevõttest kui ka siis sellistest suurtest rahvusvahelistest kontsernidest.
Ma küsingi kohe vahele, et mis valdkonna ettevõtted need on, et mida nad tootsid?
Sunorek näiteks tootis või toodab ka tänaseni tehnilist kardinat ja kapisüsteeme, ehk siis selline puidutootja ja sisustustoodete tootja, pehme mööbel. Hilding Anders on tuntud oma brändi Sleepwell poolest ehk madratsid ja aastast 2016 siis juhin Glamoxit ja Glamox on täna valgustite tootja. Väga paljud eestlased teavad Glamoxit läbi radiaatorite, mis on tõesti paljude inimeste kodus, aga täna jah, me oleme valgustite tootjad.
Sul on huvitav taust, TPI, toiduainete töösse insener. Ja karjääris oled sa läbinud pilt üleldes ühe tootmisettevõtte teise järel ja enamasti juba juhtides. Kuidas nii on juhtunud?
Jah, mina lõpetasin tippi 90. alguses ja see oli selline aeg, kus toiduainete tööstus oli sellises keerulises ajas, kus oli palju pankrotte erastamisse, siis muutis ka ettevõtteid, ka nende toimetulekut ja ei olnud väga lihtne erialast tööd leida. Ma küll töötasin 3 aastat, tegin teadustööd selles valdkonnas, aga siis liikusin ostu ja ostujuhtimise valdkonda ja sealt siis tootmisesse.
Aga räägi mõni sõna ikkagi Glamoxist ka kui tootmisettevõttest. Tegemist on ju globaalse tootmisettevõttega, mis on paljudes riikides tegutseb ja müüb oma toodangut. Võib-olla mõned numbrid ka.
Jah, Glamox on siis Norra taustaga rahvusvaheline grupp, Euroopa juhtiv valgustite tootja ja valguslahenduste pakkuja. Kontserni käive eelmine aasta oli 277 miljonit eurot. Meil on 7 tehast, 6 riigis, ligi 20 müügiüksust 17 riigis.
Ja kuskil 1300 inimest tööl.
Kuskil selles suurusjärgus, jah. Ja kui me räägime siis Eesti üksusest, siis meie tegime eelmine aasta sellest miljoni portfellist 50 miljonit ja meil on täna 190 töötajat.
Ja Glamox on olnud edukas ettevõtte. Mitmel aastal Äripäeva topis olnud lause esimese 5 hulgas ära hinnatud. Ma ei oska küsida, et mis seda edu on taganud, sest mulle tundub, et see edu on jätkuva olnud. Aga ma küsin võib-olla rohkem, võib-olla vastad natuke esimesele, kui ütled, aga mis sind Glamoxisse tõi? Kuidas sa sattusid Glamoxisse?
Mina sattusin Glamoxisse läbi konkurssi. Fontes korraldas konkurssi juhi kohale ja osutusin siis läbi pika keerulise konkurssi valituks. Aga vajadus tegi sellest, et eelnev Eesti üksuse juht Meelis Peterson, teda siis edutati gruppi tippjuhtkonda. Täna on ta Tarnahela üksuse senior vice president ja siis oli vaja uut juhti Eesti üksusele.
No ma ei saa küsimata jätta. Sa oled Glamox gruppis läbi aegade esimene naisjuht. Kas sul hirmu ei ole tulnud peale ja võib-olla küsin, et kuidas mehed siin ümberringi siis omaks võtsid et ja võib-olla lõpetuseks, et võib-olla veel mõne naise toonud juhtkonda juurde nüüd?
See on muidugi väga üllatav küsimus, et ma olen läbi aastate töötanud tehnilises valdkonnas meeskondades, kus on enamik mehi, kes on väga toetavad ja head kolleegid. Võib-olla on mul õnne olnud, ma ei oska seda öelda. Võib-olla kommentaariks see, et Glamox siis tõepoolest juhtkonnas oli tänaseni, on tänaseni suurem osakaal siis meestel ja see on sellele, et palju juhte on kasvanud ettevõtte seest. Ja me oleme väga tehnilises valdkonnas, spetsialistid enamikus ongi tehnilises valdkonnas meesterahvad ja siis nad ongi liikunud tippjuhtkonda. Ja mina muidugi usun sellesse, et igas meeskonnas peab olema nii mehi kui naisi, võiks olla erinevast vanusegrupist, aga eelkõige valikud tuleb teha mitte siis selle järgi, et meeskond oleks kirev, vaid just oskuste ja kompetentsi järgi.
No Mart võib-olla täiendada siin, et ma ei tea, kas tead Mart, aga näiteks sama ettevõtte kuulub ju Norra kontserni olla, eks ju, ja no kui me räägime Norra kuningriigis, siis mina olen Norra, ütleme siis, seadusandusega õrnalt kursis ja seal on väike huvitav nüanss on see, et juhtkonnas peavad olema pooled naised ja pooled mehed, et mis on sisse kirjutatud ja juhul, kui see nii ei ole, siis on ka seaduses sisse pandud selline punkt, et sellisel juhul peab küsima luba Norra kuningalt. Eks ju selle kohta, et see nii-öelda oleks siis ühele või teise poole vähemuses, nii et pooled tähendab nõukogu liikmed peavad olema naised, pooled mehed, nii et noh, ma arvan, et siis kui Eestis see konkurs käis, siis tegelikult norrakad vaatasid asja natuke teise pilguga, et noh, võibolla ongi siin vaja vähekene seda nii-öelda meessugu tasakaalustada, eks ju, nii et selline tähelepanek.
Siin ma ei saa nõustuda, sest eks sellel teemal on ka diskussiooni olnud ka tippjuhtkonnaga ja on ka minu kolleegid küsinud, et see valiku tausta, sest eks oli selline võibolla väike üllatav muutus, siis väga selgelt ikkagi toodi välja, et konkurss oli keeruline ja valik tehti puhtalt erialaste oskuste ja kompetentside pealt.
No meeldame, et sa oled tubli ja sellepärast sa oled ka saates juba, eks ju, aga asjaga edasi minnes, et kuidas sa nagu näed üldse, kas nagu juhtimise poolt, et kuidas siis on, et Eesti mõistes tegelikult on ikkagi tegemist ikkagi üle keskmise suurusega ettevõtte ja kui palju need süsteemid muutuvad, ütleme nii-öelda väiksest suuremaks, et võibolla sa kommenteeriksid mõne sõnaga nagu seda, et kus kohas sa täna oled ja võibolla need protsesse natuke.
Jah, see on väga hea küsimus just Glamoxi kohta, et me oleme 25-aastased ja läbi teinud siis täpselt selle arengu sellisest väikesest perekondlikust ettevõttes suure ettevõtteks ja kindlasti ka läbi elanud ja läbi elamas neid valusid. Eriti need inimesed, kes on alguses saati meeskonnas, tunnevad rohkem seda, et võibolla kommunikatsioon ei ole enam nii lähedane ja tihe ja võibolla selline toimimise protsessid on hoopis teistsugused. Nii et see on suur väljakutse olla juba siis suurema meeskonna juht ja sellise ajalooga meeskonna juht. Ja täna oleme me selles olukorras, kus me ikkagi peame keskenduma väga palju oma selliste protsesside kaardistamisele, et sellise puhta entusiasmi pealt ja kokkuhoidmise pealt enam väga palju ära ei tee ja tekib selliseid väga palju eksimusi protsessis.
Muidugi, ka siis selle suure ettevõtte puhul on ka väga huvitav element tuleb juurde, et me füüsikast me teame sellist muutujat nagu gravitatsioon, eks ju, et siis kui me püüame selle natuke seda ette kujutada, et mis moodi see gravitatsioon, ütleme siis ettevõtluses kajastub, siis kui väike ettevõtte kuskil midagi toodab, noh, kas või näiteks samu madratseid, eks ju, oletame, et on kolm meest ja sa natukene majandavad, siis võib-olla ei oma tähtsust, et mis nurgal selle madratsele tingimata nagu läheneda ja kui kuskil näiteks, ma ei tea, majas peaks minema korraks elektra, siis kõik juksevad välja ja otsivad seda nuppu, et siis nagu suure ettevõtte puhul on see, et kui sul mingi protsess läheb valesti, siis tegelikult järgmine ahel sellest kannatab, eks ju, ja see kõik on omavahel seotud, kuni selline välja, et on lepingud, on sanktsioonid ja tegelikult me saame sellest aru, et suurte mahtude puhul on ka see, et need marginalid lähevad ka alla ja kui sul suures ahelas teed nagu ühe väikse vea, siis sa võid tegelikult mingis elementis, eelnevalt me nimetasime neid käivemahtusid, mis on ühes suured, on ju, aga ega siis need marginalid on väiksest, sest konkurents on tugev, eks ju, ja paratamatult teie oma tootmises konkureerite ka kindlasti selliste turgude nagu Aasia, eks ju, ja kuna te toodate ikkagi siin, ma saan aru, vähemalt Eestis ja piirkonnas, kus kohas ikkagi palgatase on kõrgem, eks ju, kui näiteks Aasias. Või näiteks üks saade meil oli just eelnevalt, kus kohas me rääksime Aafrika palkadest, eks ju, et 35 eurot kuus, eks ju, ära mehed saavad palka. Noh, nii et loomulikult nad oskavad vähekene vähem, aga see konkurents on ikkagi arvestatav. Nii et noh, ma võib-olla ütlekski kommentaarile selle inertsi kohta selle, et ettevõtted on ikka märksa nagu erinevad ja see väikene viga, mis tuleb, eks ju, mis võib tunduda nagu pisikene viga. See nagu võrdub nagu, ma ei tea, ralli autoga sõites, kus kohas, eks ju, ma ei tea, mingi pisikene asi läheb katki, aga tegelikult see kiirus on lihtsalt niivõrd suur, et see kahju võib olla väga suur. Aga lähme väikse pausile selle pealt, olge meiega ja tuleme kohe tagasi.
Tere, Ants! Kui ta kulgeb, vana?
Ah, näed, müüsin siin kinnisvara maha, nüüd mõtlen, kuhu see raha paigutada või investeerida.
Tead, mul sama teema. Sain päranduse ja raha on siiani kontol. Kuule, aga mul naabrimees investeeris Investorite Liidu kaudu ja väga rahul muide.
Ah, jah, see investoriteliit.ee.
Pane sinagi oma raha kasvama www.investoriteliit.ee või helista 511-4111, 511-4111.
Vitamiinimaailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas poleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio ja tänane teema on juhti ettevõtte muutused ning stuudiokülaline firma Jõgeva, aktsiaselts Klamoks ja otse liige. Aga läheme edasi.
Jah, ja eelmises blogis me puudutasime sellist füüsilist terminit nagu gravitatsioon, mis ettevõtluse puhul, tootmisettevõtte puhul võib osutada nagu ülimalt määravaks, eks või, ütleme nii, sellise inertsiga, mis sellest tootmisest kaasneb, on erinevad protsessid, kui seal kuskil ahelas tekib mingisugune kas nüüd defekt või selline vahejuhtum, mis mingi protsessi peatab, siis tegelikult mingis intervallis võib see halvata kogu ahela. Et me siin vahel mõnesõna põgusalt rääksime siin ühest vahejuhtumist, sulle täki sa tood selle päevavalgele ja raadiokuulajatele.
See on hea näide, et just, et kui me räägime gravitatsioonist ja sellest keskkonnast, siis on üha rohkem tekib muutujad sellesse keskkonda, kus me toimime. Ja ära tunda, et kas see üks muutuja nüüd on suure mõjuga või väikse mõjuga, on pahatihti päris keeruline. Ja hea näide on sellest, et eks ikka tootmisettevõtted puutuvad kokku reklamatsioonidega, kus siis tootel on mingi viga, neid ei pruugi olla palju. Tehnikamaailmas tihti komponentid ikkagi võivad üles öelda, on tavapärane, et me saadame asenduse. Meil oli reklamatsioon 200 valgustile, mis tegelikult tootmismahtudes me räägime siin mitmetest tuhandetest väga suures mahus toodame ja see tundus meile väike reklamatsioon, me lahendasime selle asendusega ja me ei näinud taga suurt pilti, tegelikult oli selle ühe reklamatsiooni taga Radissoni hotelliket, kes soovis renoveerida oma hotelli ruume väga suures mahus ja see üks väike reklamatsioon nende testruumis tekitas hoopis selle, et me pidime suurtest lepingutest ilma jääma ja selle probleemi lahendamine võttis väga palju energiat ja Norrasse sõitmist ja suhete loomist ja taastamist ja usalduse taastamist. Aga kõik algab võib-olla väikesest asjast, mille ta igal juhul tähelepanu pöörata.
Kas sul on ka meeles, et milles see, ütleme, tootmisprobleem nagu tekis? Et...
See oli väga huvitav probleem, et me kindlasti ei tasu väga tehnilisesse teemadesse siin minna, aga see oligi arusaamatu, et lihtsalt läks üllatuslikult trikki hotellis ja me ei saanud aru, et mis viga on. Ja siis uuringute peal selgus, et see rikke ei tule valgusti seest, vaid ta saab staatilise elektrilöögi väljaspoolt keskkonnast. Ja hakates uurima seda ruumi, me avastasime, et tekib siis sellest, et põrandal on selline elektrit tekitav vaip ja kui inimene liigub jälgu lohistades valgustini ja võtab valgustist kinni, siis ta annab lihtsalt sellise väikse staatilise elektrilöögi, mis siis kahjustab meie LED moodulit ja driverit seal sees. Nii et väga selline hea näide väikestest asjadest suur probleem.
Aga no, kui me nüüd vaatame seda kui juht, kuidas siis juhine nagu ütleme nii, sina antud olukorrast nagu reageerid sellise situatsioonile, et kas sa tegid ka selles reageerimise enda arvates nagu tagantjärgi vaadas mingid vigu või oleks midagi teistmoodi tegema või kuidas sa tunned?
Ma arvan, et see on nüüd ehtne juhtum, kus me ei teinud vigu, aga millest tuleb õppida. Ja kuna meie grupis on ju ka müügiüksused, kes suhtlevad lõppkliendiga, see oli hea näide sellest, et me peame oma müügiüksustega tihedamalt suhtlema. Kõik, mis puudutas selle reklamatsiooni käsitlemist, kliendiga suhtlemist oli korrektne, aga see sama taust oleks pidanud tulema meie müügiüksusest minu juurde, et tõstada kõrgemale ka siis seda tausta osa, et kes seal taga on. Et lahendus oli siis lihtsalt see, et me läksime koos müügi inimestega ja mina tehase esindajaga suhteid uuesti taastama, aga ma täna olen ka seisukohal, et seda ei ole võimalik ära hoida. Et kui nüüd ka need inimesed, kes reklamatsioone käsitlevad, iga väikest asja hakkavad sügavuti uurima tausta, siis kaob see aeg ka nagu sinna detailidesse.
Aga selline küsimus edasi sinule kui juhile ja põhimõtteliselt sina ei ole omanike ringis, aga kõige laiemas plaanis on sul kaks prioriteeti. Teenida omanikule kasumit ja säilitada töötajatele hea töökeskkonna ja rahulolu. Kuidas sa seda tasakaalu üldiselt otsid või leiad?
No see on kindlasti põhiline juhi roll, et alati küsitakse selle üle, et kumma sa tõstad kõrgemale. Selge on see, et ilma kasumita me ei suuda ka tagada, et ettevõtte on jätkusuutlik, lihtsamalt öeldes ka te töötajad ei saa pikas perspektiivis palka ja ei tunne seda kindlustunnet, et see töökoht olemas on. Samas, kui inimesed on rahulolematud ja ei ole motiveeritud, siis selle kasumi teenimine on väga keeruline, või siis on lihtne ka lühiajaline. Et kui me tahame ikkagi edukat pikaajalist ettevõtet, siis tuleb seda balansis hoida. Ja see roll ongi nii, et väga selgelt teadvustada endale omaniku eesmärgid ja olla siis vahepeal see filter, et sinna alumised eesmärgid siis paika panna koos oma meeskonnaga ja tekitada selline ühtlane ahel ja mitte sellised suuri sõnu viia inimesteni kogu aeg ja suuri eesmärke, vaid et viiagi see väiksemateks, et kuni lõpuni sinikraedel tekib ka tunne, et ta teeb sellist vajalikku tööd ja ta on tunnustatud, aga talle näiteks rääkida sellest, et tööta kiiremini, sest me peame kasumit teenima, siis noh, see ei ole see sõnu, mis tekitaks töötajas rahulolu või jõuaks temani.
Kuna me oleme Eestis ja palatumatult Eesti ettevõtlus läheb meile korda, et kas sa tead ka seda, et miks üldse Norra nagu ettevõtte valis selle Eesti, ütleme siis mingi kui oma osa oma tootmis suunaks, et miks see otsus üldse tehti ja kuidas nad eestlastesse suhtuvad, et võibolla lähebki mingi Hiinasse see tootmine, nii nagu teil praegust on osaliselt Hiinas, et
no kui me alustame ajaloost, üldse koostöö algas sellega, et me asume Keila tööstuspargis. Ja ajalooliselt siis oli koostöö Glamoxi Soome üksuse ja Harju Keki vahel. Ja siis nad lõid ühis ettevõtte valgusti tootmiseks, eks siis seal nad, juba see Soome üksus oli Norra grupi osa. Ja kuna grupp ongi laienenud ettevõtete ostmisega, siis me saime ka niimoodi ettevõtte või grupi liikmeks. See ei olnud jah, pigem sellega seotud, et küll pigem see, et Soome oli siin lähedal 92. aastal avanesid väravad äritegemiseks ja pigem see. Küsimuse teine pool, olles grupi osa, ettevõtte tuleb alati endale teadvustada ja kommunikeerida ka ettevõttes seda, et me oleme osa millestki suuremast ja pidevas muutuvas keskkonnas. Eks siis, kui me siin 10 aastat tagasi võisime uhkelt rõhutada, et nagu nii on Eestis kõige odavam toota, siis tuleb ikkagi väga selgelt ringi vaadata, mis toimub meie ümber. Omanik selgelt võrdleb tööjõukulusid Ida-Euroopas. Me võime ise siin arvata olla väga uhked sellel, mis me teeme ja me olemegi uhked sellel, mis me teeme. Omanik vaatab distantsilt. Ja see ongi täiesti mõistetav. Kui me räägime Hiinast, meil on ka tehas Hiinas, täna aga eelkõige on ta just mõeldud selleks, et olla lähemal just selle Aasia turule. Et võita siis aega ja olla siis laevaehitusfirmadele lähemal ja toota seal koha peal. Aga pigem on see trend, et Hiinast hakatakse Euroopasse tootmisi tagasi tooma just sellepärast, et see reageerimiskiirus on pikk ja paindlikust ei ole. Aga küll vaadatakse Euroopas siis neid riike, kus oleks selline, ütleme, optimaalse kuluga võimalik toota. Ei tahaks tuua siia sisse nüüd, et kus oleks odavam toota. Nii see on.
Nii. Lähen edasi järgmise küsimusega sellisega stress ettevõttes ja juhile. Et kas teatud stressitase on ettevõttes normaalne ja ka juhil on normaalne või kui see tekib, siis kuidas sina näiteks oma ettevõtte või oma näite põhjal leiad lahendusi? Võibolla sul mõni näide ka tuua kohe varukaste.
No minu hinnangul on stress normaalne. Tootmisettevõttes minu arust kuulubki igapäeva ellu, sest kui me ei räägi tootmisest, mis toimib standard toodanguga, automaatliinidega, siis seal võib olla tõesti see stressitase võib olla väiksem välja arvatud operaatoril, kes peab seda liini töös hoidma. Eks? Et ikkagi tekib selliseid, millest me siin ennemest rääkisime, erinevaid ootamatuid väikseid näidikuid, mis võivad kogu selle protsessi, mis on nii väga ära timmitud pea peale keerata. Ehk siis see stress on mõistlik, pigem tuleb seda maandada, koolitada inimesi reageerima õigel ajal ja see hoiabki selle stressitaseme all. Kui me räägime sellisest inimeste vahelistest suhetest tekivast stressist, siis see tuleb kindlasti minimeerida. Et mina juhina ei tolereeri intriige sellist töö juures oma sellist iseloomu puudujääkide kompenseerimist oma kolleegide arvelt, et ma alati sõnastan, et seda võib teha ettevõttest väljaspool, kui ta tunneb, et see on eluosa. Juhil on kahtevidi stressi. Hea stress ongi see, et vaadata, mis keskkonnas toimub, reageerida muutustele, kui sellist asja ei toimu, siis ma pigem ütlen, et noh, juhti polegi vaja, et kõik on ju korras. Et see on selline hea stress, mis paneb sind liikuma, arenema, mõtlema, otsustama. Halb stress on see, kui sul ei ole head sidet või arusaamist omanikuga, kui sa töötad tippjuhina lähedalt omanikuga või siis oma otsese juhiga. Nii. See on halb stress.
Nii, aga me teeme stuudios nüüd pisikese vahe ja jätkame kohe.